la botanica giardeno de la Universitato en Kaunas, Litovio, mese de julio estis plantita kverko omaĝanta la memoron de la pola komponisto Krzysztof Penderecki. La iniciatinto de la omaĝverko estas la Pola Instituto en Vilno. En la Kauna giardeno troviĝas jam kverkoj omaĝantaj interalie la memoron de Lech Kaczyński, Tadeusz Kościuszko, Frederico Chopin. Krzysztof Penderecki kelkfoje gastis en Vilno direktante siajn komponaĵojn, tiajn kiel la Pola Requiemo kaj komika opero Reĝo Ubu. La Pola Instituto lanĉinte la iniciaton planti la omaĝverkon al Penderecki aliĝis al la kampanjo de Adam Mickiewicz Instituto vastigi mondan Penderecki ĝardenon. La arboj omaĝantaj la polan komponiston troviĝas jam en Singapuro kaj Bruselo. Okaze de la evento en Vilno okazis koncerto el la ciklo Krzysztof Penderecki Europo omaĝas la majstron en la plenumo de la ĉambra orkestro de Sankta Kristoforo.